პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით, სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. აზარტული თამაშები, აკრძალული ნივთების ფლობა, ალკოჰოლის მოხმარების მცდელობა, ფიზიკური დაპირისპირება და კონფლიქტი, ვანდალიზმი, თამბაქოს მოხმარება და თანხის შეგროვება გასულ სასწავლო წელს საქართველოს საჯარო სკოლებში 96.94 დარღვევა ფიქსირდა. რამდენად ასახავს ციფრები სკოლებში შექმნილ რეალობას? რა სტრატეგიას ირჩევს სახელმწიფო ბულინგის წინააღმდეგ საბრძოლველად და რა ხდება აჭარის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში? დღეს ამ თემაზე კომპეტენტურ პასუხში აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლადომ გალობლიშვილი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის დირექტორი მაია ქათამაძე და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური ჩერტ ვებიან. მოგესალმებით ბატონო ლადო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ლადო, დროის სიმცირის გამო ქალბატონი ილია შემოგვერთდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში, ის ამ დროისთვის გააკეთებს კომენტარს და მე თქვენის ნებართვით მივესალმები, ამის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. მე მსმენელს შევახსენებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ქალბატონო ლია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისათვის, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
ქალბატონო ლია,
მოგესალმებით ქალბატონო.
ქალბატონო ლია, რამდენად არის დღეს შესაძლებელი ქვეყანაში სკოლებში არსებული დარღვევები სრულად აღირიცხოს?
ნამდვილად არის შესაძლებელი და ეს შესაძლებლობა უკვე რამოდენიმე წელია არსებობს, როდესაც ჩვენ ყველა გადაცდომას აბსოლუტურად ერთიან ბაზაში ვაქცევთ, კლასიფიკაციას ვაკეთებთ ამ დარღვევების და შემდეგ პოლიტიკაც და სტრატეგიებით სწორედ ამუღებული ინფორმაციის საფუძველზე იგეგმება ხოლმე. თქვენ დაასახელეთ საკმაოდ მაღალი ციფრი და მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ამ ციფრიდან 90% გახლავთ დისციპლინარულ გადაცდომები, რომელიც შეიძლება იყოს დაგვიანება, შეიძლება იყოს გაკვეთილების მიტოვება და სხვა, ანუ არ შეიძლება რომ ეს ციფრი პირდაპირ დავაიგივეოთ და თქვათ, რომ ამდენი ძალადობის ან ბულინგის შემთხვევა იყო. ჩვენ ყველა ტიპის გადაცდომას აღურიცხავთ და ჩაშლილი გვაქვს მიმართულებების მიხედვითაც, მათ შორის დისციპლინის დარღვევა რამდენი იყო, სიტყვიერი შეურაცხყოფა რამდენი, ფიზიკური შეურაცხყოფა თუ იყო, დაფჭირდა თუ არა სოციალური მომსახურების აგენტოში რეფერალი, ფსიქოლოგებთან რეფერალი და ასე შემდეგ.
თქვენ მოახდინეთ ასევე შემთხვევების დიფერენცირება 14 წლამდე და უფროსი ასაკის. ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ განათლების სამინისტროს განსხვავებული მიდგომები ექნება სკოლის მოსწავლეების მიმართ ასაკთან დაკავშირებით?
ნამდვილად ამას არ ნიშნავს, თუმცა იმის გამო, რომ განსაკუთრებული აქცენტი ბოლო დროს კეთდება იმაზე, რომ 14 წლამდე პირები გაკვეთილების შემდეგ შემჩნეული არიან გარკვეულ დარღვევებში, რადგან მათი პასუხისგებლობა კანონით არ დგება და უფრო თამამად იქცევიან სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, კანონსაწინააღმდეგო აქტივობებში ჩართვასთან დაკავშირებით. ამიტომ გამოვყავით მთლიანი სურათიდან, კიდევ ის სურათი, რომელიც ეხებოდა 14 წლამდე ასაკის პირებს. მათ მხრიდანაც ძალიან ბევრი დისციპლინური გადაცდომები იყო დაფიქსირებული, მაგრამ მინდა მკაფიოდ და ხაზგასმით აღნიშნო ის, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკაზე, ყველა ის გადაცდომა, რომელიც წარმოდგენილი იყო, მთელი სტატისტიკური ინფორმაცია, ასევე ანალიზი, ეხებოდა სწორედ სკოლის პერიმეტრის შიგნით აღრიცხულ გადაცდომებს და არანაირ კავშირში არ არის გაკვეთილების შემდეგ ქუჩაში ან სხვა ადგილებზე მოსწავლეების მიერ დისციპლინურ დარღვევებთან.
თქვენ განაცხადეთ საუბრის დროს, რომ ასეთ სტატისტიკას ყოველწლიურად აწარმოებთ. თუ კი წინა წლების ციფრებს შევავლებ თვალს, რა ნაწილში იმატა დარღვევებმა და სად არის უფრო უკეთესი ვითარება?
მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად არის კლებისაკენ მიდრეკილი ყველა ტიპის გადაცდომები, აბსოლუტურად ყველა ტიპის გადაცდომები. ერთადერთი რაც, ასე ვთქვათ, ზრდაში გამოიხატა, ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტოში რეფერირების ნაწილი, ანუ როდესაც სხვადასხვა გადაცდომები შეფასებულია დამატებითი დახმარების საჭიროების მქონედ და შესაბამისად მოსწავლეები თვითონ кейსი გადამისამართებელია სოციალური მომსახურების სააგენტოში, ასევე ზრდადია ფსიქოლოგებთან რეფერირება, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ამ ზრდის ეკვივალენტურია ფსიქოლოგიური სერვისის მისაღება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ იმისათვის, რომ რეფერირებულმა მოსწავლემ მიიღოს ფსიქოლოგიური დახმარები და ჩართული იყოს პროგრამაში მშობლის თანხმობა ასაჭირო და ფაქტიურად 50%-ამდე ან მიტოვებას ექვემდებარება ან მშობლის მხრიდან არ არის თანხმობა, ანუ 50% ამ რეფერირებული кейსების ფაქტიურად არ არის განგრძობადი და მდგრადი შესაბამისად ჩვენ ლაფსუსი სადაც დავინახეთ ყველაზე მეტი ეს არის ვაწარმოოთ მონიტორინგი ამ რეფერირების შემდგომ რა ხდება და ის მოსწავლე რომელიც დახმარება საჭიროებს ფსიქოსარეაბილიტაციო პროგრამაში თუ სხვა ტიპის მხარდამჭერ პროგრამაში ჩართოსთან დაკავშირებით ბოლომდე ღებულობს თუ არ ღებულობს ამ სეზონით თუ ღებულობს მაშინ აქვს თუ არა პროგრესი თუ გჭირდება სხვა ტიპის აქტივობების შეთავაზება და თუ არ ღებულობს რატომ არ ღებულობს ამ სერვისს და როგორ შეიძლება რომ მას დახმარება გაუწიოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სწორედ ერთი და იგივე მოსწავლეების მხრიდან არის ხოლმე განმეორებული გადაცდომები და შემთხვევები და გამოდის რომ მაშინ ეს რეფერირებას შეიძლება არ აქვს ეფექტი და ჭირდება სხვა ტიპის მხარდაჭერა.
ანუ ამჯერად უკვე მონიტორინგზე იქნებით ორიენტირებული.
დიახ, პროგრესის მონიტორინგს გავაკეთებთ ჩვენ ბავშვმა იმ კონკრეტულ პროგრამაში ჩართვით, მიიღო თუ არა გარკვეული ისეთი მხარდაჭერა, რომელმაც განაპირობა მისი დამოკიდებულებების შეცვლა, მისი უნარების სხვა მიმართულებით განვითარება, მის ქცევაში ცვლილებები თუ კვლავ დარჩა აგრესიული ან კვლავ დარჩა დათრგუნული და ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ.
ქალბატონო ლია, თქვენ განაცხადეთ აკრძალული ნივთების შეტანასთან დაკავშირებით ეს პირდაპირ მასში არის მედიაში გახმაურებულ ინფორმაციასთან, რომ მოსწავლეებმა დაჭრეს ან იჩხუბეს. ყოველ შემთხვევაში თქვენს ამ განცხადებას ფსიქოლოგების ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებ. თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს? მედიამ არ უნდა გააშუქოს ასეთი ფაქტები?
რაღაც არასწორია ინტერპრეტაცია. გაშუქების რა თქმა უნდა გააშუქოს. მე ერთადერთი ის თქვი, რომ აკრძალული ნივთები
ფსიქოლოგების განცხადებით გარკვეულწილად ის ფაქტორი მოქმედებს მოზარდებზე და შესაბამისად დიახ, მათ აკრძალული ნივთების
აქცენტირებას მე ვთქვი, რომ ყოველ გახმაურებულ кейს მოყვება მეორე დღეს ამ აკრძალული ნივთების რაოდენობის მატება სკოლებში და უფრო მეტი არის ხოლმე ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ხმარდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსწავლეებს აქვს გარკვეული შიშები და როდესაც
ინფორმაციას იღებენ,
დიახ, როდესაც ინფორმაციას იღებენ, ის ვისაც ვინმე ეშინია,
შეიარაღდება ეს
თავდაცვითი ხომისით იყო შეიარაღებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი საგანმანათლებლო და პრევენციული ღონისძიებები გჭირდება, რომ კონფლიქტების მოგვარების გზებთან დაკავშირებით მოსწავლეს კონდეს ინფორმაცია, რომ ეს არ არის საუკეთესო გზა იმ დაძაბულობის და კონფლიქტის მოგვარებისათვის, რომ კონდეს ცოდნა, როგორ მოაგვაროს არაძალოდობრივი გზით ეს კონფლიქტი და თუ თვითონ ვერ ხდება, როგორ უნდა მოაგვაროს, ვის მიმართოს. მე აქეთ დავიყვანე ეს საუბარი.
ანუ
ეს არის პირდაპირი ინდიკატორი, თქო, ეგ თქვი, როდესაც აი
ამ შემთხვევაში სწორედ
შეში ამოდის ზედაპირზე, ეს ფსიქოლოგიური დახმარება ჭირდებათ ამ ბავშვებს, ერთი და მეორე მხრივ
სწორედ კითხვაც ამაში მდგომარეობდა, რაში ხედავთ გამოსავალს. ბულინგის წინააღმდეგ სტრატეგიასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ციფრები, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, აქ მნიშვნელოვან ადგილს იჭერს ბულინგის შემთხვევები. როგორია თქვენი გეგმები ამ საყოველთაო პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლის?
მოდი ასე ვთქვათ, რომ იქ სადაც არის ძალიან ბევრი ბავშვი ერთად გარდატეხის ასაკში, რომელთაც თვით დამკვიდრების პრობლემა აქვს, ბულინგი არის გარდაუვალი. ჩვენი ამოცანა, სახელმწიფოს ამოცანა რა არის? მინიმუმამდე დავიყვანოთ ეს შემთხვევები, მაგრამ რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ეს საერთოდ აღმოიფხვრება. კოლევა ზუსტად იმიტომ ჩავატარეთ, რომ რა ტიპის ბულინგს ხედავენ თვითონ მოსწავლეები. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჯერ მათ ინფორმაცია მიიღეს რა არის ბულინგი და აღმოაჩინეს, რომ ძალიან ხშირად არც იციან, რომ სწორედ მათი ქმედება არის ბულინგი ან ისინი არიან ბულინგის მსხვერპლი. მეორე მხრივ გამოიკვეთა სხვადასხვა მიმართულებით არსებული პრობლემები. მაგალითად, ძალიან ხშირად ხდება დაცინვა, რომელსაც მოსწავლეები გართობად მიიქცევენ, მიიჩნევენ გარდა იმ მოსწავლისა, ვის მიმართაც არის ეს დაცინვა გამოხატული და მისთვის რამხელა ტრავმა ამ მოსწავლეებმა არიციან. ამიტომ თანაგრძნობის განცდა, გაცნობიერება იმის ამას, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს იმ ადამიანში, ვის მიმართაც არის მიმართული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისო ცნობიერების სამაღლებისაკენ მიდივართ. მეორე იყო ფიზიკური და გარეგნული მონაცემების და შეზღუდული შესაძლებლობების გამო გარკვეული აქცენტირება, სახელის დარქმევა, განმეორება და ხშირად აღნიშნა მონაცემების ასევე ბულინგად არის მიჩნეული და ესეც უნდა გააცნობიეროს მოსწავლემ, ასევე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო და ამასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები შეიძლება ჩაცმულობის გამო, ტელეფონის მოდელის გამო და ასე შემდეგ აქცენტირება იწვევს ბავშვებში ძალიან დიდ შინაგან პრობლემებს, იმიტომ რომ ბულინგი არ არის.
თქვენ არსებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ინფორმაციის დეფიციტია
მოსწავლეებში. დიახ, მოუსმენოთ მოსწავლეებს. აკადემიური მოსწრებების გამო, ეთნიკურ ნიადაგზე, ასევე ხშირია, როდესაც იგნორირება ერთი ჯგუფის მიერ, რომელიმე მოსწავლის ხდება, არ ემეგობრებიან, გარიყულია ეს მოსწავლე. ამაზე უნდა გამახვილოს ყურადღება, როგორც კლასის დამრიგებელმა, სკოლის ადმინისტრაციამ, მანდატურმა, სკოლის ფსიქოლოგმა, ასევე თვითონ მოსწავლეებმაც უნდა იცოდნენ რა პრობლემებს იწვევს და ჩვენ მაინც მივდივართ იქეთ, რომ პრევენციური საგანმანათლებლო ღონისძიებები, ცოდნა ამ პრობლემის, გაცნობიერება ბოლომდე, თანაგრძნობა, ტოლერანტული დამოკიდებულება სხვა ადამიანის მიმართ, კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, როგორი რეაგირება გვექნება ეს ადამიანი იქნება თუ სხვა ტიპის, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ სწორედ პრევენცია და სწორედ იმიტომ გავამახვილეთ ამ საკითხებზე ყურადღება, რომ ძალიან დიდი ცოდნა ჭირდება პრობლემის იდენტიფიკაციისათვის, არა მხოლოდ მასწავლებელს, მშობელსაც, მანდატურს, სკოლის ექიმს, სკოლის ფსიქოლოგს, ადმინისტრაციას, ნებისმიერ პირს, ვისაც შეხება აქვს მოსწავლეს, ან უნდა შეეძლოს პირველივე ნიშნებისთანავე მიხვდეს, რომ ეს ბავშვი არის ბულინგის მსხვერპლი თუ არის აგრესიული და ბულერი, რომ ორივე ბავშვს ორივე ტიპის, ასე ვთქვათ, პრობლემების მქონე ბავშვს დროულად დავეხმაროთ, ინფორმაცია მივაწოდოთ, ვიდრე სერიოზულ პრობლემამდე მივა.
რეგიონთან დაკავშირებით რა ინფორმაციას ფლობთ, რამდენი დარღვევა უშუალოდ აჭარის საჯარო სკოლებში გამოვლინდა?
სამწუხაროდ მე ხლა თან არ მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ რა თქმა უნდა ყოველდღიურად ყველა სკოლიდან და ყველა რაიონიდან, მუნიციპალიტეტიდან ეს ინფორმაცია მოდის და შემდგომ ხდება უკვე კლასიფიკაცია დარღვევების მიხედვით. რა თქმა უნდა, რეგიონულ წრეში ეს ჩვენ გვაქვს და თვითონ ყველა სკოლის მანდატურს თვითონაც აქვს რეგიონულ წრეში ინფორმაცია და დათვლილი ზუსტად რა ტიპის გადაცნობებზე დაიწერა ოქმი და რა ფიქსირდა. თუმცა იმ სკოლებში და აჭარაშიც ბევრია ისეთი სკოლა, სადაც არ ყავს ჩვენ მანდატური, იმიტომ რომ დღევანდელი მდგომარეობით 501 სკოლაშია მხოლოდ მანდატური წარმოდგენილი და სხვა სკოლები გახლავთ, ისეთი მცირე კონტინგენტიანი სკოლები, სადაც მანდატურები არ არიან, მოგეხსენებათ, ამ
შემთხვევაში პედაგოგი ფაქტობრივად იტვირთავს მანდატურის ფუნქციას.
არა, ერთი პირი განისაზღვრა სხვა სკოლაში, ეს არის უსაფრთხოებაზე პასუხისგებელი პირი, რომელმაც ეს ინფორმაცია უნდა მოაგროვოს. თუმცა ასეთ მცირე კონტინგენტიან სკოლებში გამოწვევები გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მსხვილ კონტინგენტიან სკოლებში, სადაც ერთდროულად ძალიან ბევრი ბავშვია, ბევრი სხვადასხვა ხასიათის, სხვადასხვა პრობლემების, სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე მდგარობაში, შესაბამისად მსხვილ კონტინგენტიან სკოლებში, რა თქმა უნდა, უფრო მაღალია სხვადასხვა გადაცნობების ხარისხი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მსმენელს შევახსენებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური ჩაერთო პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით ბატონო ლადა და მსმენელს შევახსენებ აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლადო მგალობლიშვილი პასუხობს ჩვენს კითხვებს. ბატონო ლადო, 96.84 შემთხვევიდან ფაქტობრივად შესაძლებელია, რომ საკმაოდ წილი მოდიოდეს, ჩვენ ზუსტი ციფრი არ ვიცით, რეგიონთან დაკავშირებით. ის მექანიზმები, რომელიც დღეს მოქმედებს, არის საკმარისი სკოლაში შემთხვევების შესახებ სრული ინფორმაცია არსებობდეს?
სამშვიდობით. დიახ, შესაძლებელი მექანიზმი დღეს მართლაც გამართულად და კარგად მუშაობს სკოლებში. თუმცა მე არ გამომრიცხავ რა იყოს
შემთხვევები,
კი, ცალკეულ შემთხვევაში რომ არ მოხდეს გარკვეული დისციპლინარული გადაცდომის დაფიქსირება, ასეთები არ გამომრიცხავ, ხო მე ამსმენია, მაგრამ ნუ გამორიცხული ხა არაფერია, თუმცა ეს იქნება ალბათ ძალიან მინიმალური წვლილი ესეთ ფაქტების, რაც ზოგადად არის. თავარი არის, რომ აღრიცხვა, ნუ დისციპლინარული გადაცდომების ხდება, ეს არის ძალიან კარგი. კარგი ფაქტია ის, რომ კვლევა ჩატარდა, იმიტომ თუ პრობლემის იდენტიფიკაცია არ მოხდა და არ მოხდა აღიარება, რომ რაღაც პრობლემა არსებობს, მაშინ
და ეს პრობლემები ძალიან ისეთი ჩამოსათვლელია: აზარტული თამაშები, 14 წლამდე აკრძალული ნივთების ფლობა, ალკოჰოლის მოხმარების მცდელობა, თამბაქოს მოხმარება და თანხის შეგროვება. ეს პრობლემები იდენტიფიცირებულია 14 წლამდე მოზარდებში. მაღალ კლასებში არის კიდევ უფრო რთული სიტუაცია, კონფლიქტური სიტუაციები, და ასევე არის ვანდალიზმის შემთხვევები დაპირისპირება და ასე შემდეგ. რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი ბატონო ლადო, ეს ციფრები, ასევე ბულინგის 1091 შემთხვევა ზოგადად 96000-დან. რა არის გასაკეთებელი და ამ პროცესში რამდენად აქვს რეგიონის განათლების სამინისტროს საშუალება, რომ საკუთარი ინიციატივები გააშღეროს და ამ პროცესში ჩაერთოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი კომიტეტიც?
კი ბატონო. მადლობთ. Ну, ах, რა შეიძლება ხა ზოგადად თქვათ? ეს პრობლემები არ ახალია ხა, რაც სკოლაში არის, ეს ძალადობა. ეს ჩემი სკოლის დროსაც იყო ეს, უბრალოდ მაშინ ბულინგის სიტყვა ესეთი არსებობდა. რაც არის ჩამოთვლილი ეგრეთ წოდებული გადაცდომები, აი ამაზე ვსაუბრობ, ეს არის მუდმივი პრობლემა სკოლებში, ეს ადრეც იყო, ეხლაც არის. რაც უფრო ტექნოლოგია ზოგადად ცხოვრება ვითარდება, ნუ ახალი გადაცდომების მოგონება ხდება, ასე ვთქვათ, ბავშვების მიერ. ბავშვები ძალიან ადაპტირებული არიან, ასე ვთქვათ, პროგრესისადმი და შემოდის ახალ-ახალი გამოწვევები. ახლა სკოლა ძირითადად, მაინც რო ვთქვათ, ეს არის საზოგადოების ანარეკლი, რასაც ბავშვი ხედავს სკოლის გარეთ, გარემოში იზრდება. აი ამის ანარეკლია სკოლა. ძალადობას თუ ხედავს ის სკოლის გარეთ, ნუ სკოლაში ისიც, ასე ვთქვათ,
ძალადობა.
კი. ამ კვლევაში იყო საუბარი ასევე, რომ ქალაქის სკოლებში მეტნაკლებად ჩობლები ვერ აქცევენ ბავშვებს ყურადღებას, იქ ძირითადად მაინც საუბარია ბავშვმა ამდენად შეასრულა დავალება და ასე შემდეგ და სხვა ისეთი ურთიერთობა არ არის ბავშვთან მშობლებს შორის ჩამოყალიბებული. ალბათ ამას გააჩნია სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები. სოფლის სკოლებში უფრო ეს პრობლემა მოგვარებულია და თქვა მშობელი ბავშვთან უფრო ახლო კონტაქტშია. ხა მე არ მიყვარს ეს გაცვეთილი ფრაზა სავითქვა, მაგრამ მშობელი და ბავშვის ურთიერთობაზე ძალიან მნიშვნელოვანი წილად არის დამოკიდებული, თუ ბავშვი როგორ იქნება სკოლაში. აქ საუბარი ასევე, რომ არის შემთხვევები ხშირად, როდესაც დამრიგებლებიც გულგრილად ეკიდებიან, გარკვეულწილად ყავთ იქ პრივილეგირებული ბავშვები სკოლაში. ეს მახსენდება
ხა თვითონ დისკრიმინაციას უწევენ.
კი, მე მახსენდება ხა სკოლაში ეს ჩემ დროსაც იყო და როგორ ჩანს აი სკოლაში ბოლო 20 წელი ერთი და იგივე პრობლემები ტრიალებს, იმიტომ ხა რაც იყო მან დასახელებული ეს კვლევა მე წავიკითხე, ეს არ არის ახალი ძირითადად. თუმცა დღეს განსხვავება ის არის, რომ ადრე მაგალითად სკოლაში ძალადობა მასწავლებლის მიერ ეს ითვლებოდა ჩაულებრივ მოვლენად და ეს იყო ნორმა. ხო, ეხა დღეს ეს ნორმა აღარ არის, თუმცა დღეს ძალადობა სკოლაში და მასწავლებლის მიერ პირდაპირ, ხო, ფიზიკურ ძალადობას ადგილი არ აქვს, მაგრამ რაც ამ კვლევაშია მოხსენიებული, ვიღაცა ბავშვის გამორჩევა, ვიღაცაზე ცოტა ისეთი არაკორექტული დამოკიდებულება, ეს ძალადობა ბუნებრივი ნებისმიერი სიტყვა, რაც ადამიანში იწვევს უსიამოვნო შეგრძნებებს, ეს უკვე არის ძალადობა. და აქ ალბათ არის რა სამუშაო.
ანუ აქედან გამომდინარე ბატონო ლადო, ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად სამუშაო არ არის მხოლოდ დაუშვათ ბავშვებთან, არის ძალიან ბევრი გასაკეთებელი პედაგოგების მიმართ და ასევე თქვენი მშობლების ჩართულობაზე გაამახვილეთ ყურადღება. დღეს რამდენად გამოთქვამენ მშობლები მსაუბას, რომ პროცესის თანამონაწილე იყვნენ?
მე ვფიქრობ, მშობელთან არის სამუშაო, მაგრამ არა იმ ფორმატში, რასაც ჩემ დროს მშობელთა კრება ეწოდებოდა და ეხა საჯაროდ ხდებოდა იქ არჩევა ვინ როგორი იყო. ალბათ ფიქრობ, რომ კლასის ხელმძღვანელი დამრიგებელი ალბათ ინდივიდუალურ რეჟიმში უნდა ურთიერთობდეს მშობლებთან. ამის გამო ხელმძღვანელ კლასის, მე ვფიქრობ, გარკვეული წახალისება ალბათ ჭირდება, გარკვეული ცოდნა ჭირდება ამისათვის. ამ სახელმწიფომ უნდა ამ მიმართულებით ესე ვქო მიზან მიმართულად უფრო მეტი უნდა იმუშაოს, რომ ამ მასწავლებლებს, კლასის დამრიგებლებს ეს ცოდნა შესთავაზოს და მიაწოდოს, თუ როგორი ურთიერთობა მშობლებთან, შემდეგ მშობლებთან ბავშვებთან. იმიტომ აი მშობელი, მოსწავლე და მასწავლებელი, ეს წრედი თუ არ შეიკრა, მე ვფიქრობ ამ კუთხით არ გვექნება ჩვენ ხელჩესახები შედეგები ნამდვილად.
რაც შეეხება ინიციატივებს, მართალია საქართველოს განათლების სამინისტრო მრავალმხრივ არის პროცესში ჩართული, მაგრამ არის ციფრები, რომელიც რეგიონს ეკუთვნის. ხარ თუ არა დაინტერესებული ადგილზე შესაბამისად განათლების სამინისტრო, რომ აქ არსებულ სიტუაციებთან დაკავშირებით თქვენი პოზიციები დააფიქსიროთ, თქვენ ისინი ინიციატივები გააშღეროთ, გიფიქრიათ თუ არა ამ თემაზე? იმიტომ რომ აჭარის კონსტიტუციის განახლებული ვარიანტი მით უმეტეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ გარკვეული ინიციატივები საკანონმდებლო დონეზე წარადგინოთ.
ბატონო, ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ დღეებში აუცილებლად ამ კვლევას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონულ ჭრილში აუცილებლად შევისწავლით, ზუსტად შევხედავთ, ანალიზს გავაკეთებთ, თუ რა მიმართულებებზეა იქ გამოკვეთილი პრობლემები და შემდეგ უკვე მე ვფიქრობ, რომ სამინისტროსთან ერთად, აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროსთან ერთად ვიმსჯელებთ, თუ ჩვენ რითი შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, შევავსოთ ეს, და იმიტომ ჩვენ ახლა ბიუჯეტი გვაქვს ჩვენი და არ ვართ არნაირად შეზღუდული და პირიქით ეს ხელშემწყობი პროგრამების განხორციელება აჭარას შეუძლია და ამას ალბათ ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ.
ბატონო ლადო, რა მნიშვნელობა აქვს მოსწავლის დატვირთვას სხვა სპორტული ღონისძიებებში ჩართვას და ასე შემდეგ და რასაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს აქტივობები სხვადასხვა კუთხით უფრო მეტად განვითარდეს რეგიონში?
დიახ, პირველ რიგში ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ ანტიბულინგურ კამპანიებში მთელ მსოფლიოში სპორტს უკავია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წვლილი და ამ კუთხითაც ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტი ვიმუშავოთ. ახლა სპორტული სექციები აქ ისედაც უფასოა, მალე ახალი სპორტ სკოლა აშენდება, იქაც შეგვიძლია ეს წავეხმაროთ ამ კამპანიებსაც და უფრო გავზარდოთ და ეს ამ კუთხით აუცილებლად ჩვენ უფრო აქტიურად გმართებს მუშაობას.
ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის დირექტორი მაია ქათამაძე შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმრებს და
რადიოს მსმენელს. ქალბატონო მაია, სკოლებში გამოვლენილ დარღვევებთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს განათლების სამინისტრომ ინფორმაცია გაასაჯაროვა. გასულ სასწავლო წელს დარღვევების 96000-ზე მეტი შემთხვევა აღრიცხული. ქალბატონო მაია, თქვენ წლები ამ სფეროში ხართ ჩართული და სხვადასხვა პროექტს ახორციელებთ. რა არის სკოლებში ძალადობის, მავნე ჩვევების, ბულინგის შემთხვევების გამომწვევი ძირითადი მიზეზები?
ძირითადი მიზეზები ეს არის სამოქალაქო განათლების დაბალი ხარისხი იყო ადრე და ამას შედეგი ახლა მოგწევენ და გითხრათ, რომ უკვე მეათე წელია ჩვენ სამოქალაქო განათლების გაძლიერებაზე ვმუშაობ სკოლაში. ეს არის პროგრამა მომავლის თაობა PH International და USAID-ის და ვფიქრობ ამან კარგი შედეგი მოიტანა და ეს არის შველა იმისი, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. სამოქალაქო კლუბებში ჩართული მოზარდები აქტიურად თავადვე აკეთებენ კვლევას, იძიებენ მიზეზებს და შემდეგ თანამშრომლობენ სხვადასხვა მხარესთან ბულინგის აღმოსაფხველად. და მე მინდა რომ გითხრათ, რომ ცირა გრანტის ფარგლებში ბულინგისგან თავისუფალი ზონა, ეს ზემოწირში საჯარო სკოლამ გააკეთა საოცარი პროექტი, სადაც ჩართო რამოდენიმე სკოლა და სექტემბერში ძალიან ბევრი სკოლა ამ პროექტის ფარგლებში მემორანდუმს გააფორმებს მოზარდები და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, რომ არ იქნება მათ სკოლაში ბულინგი. ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. სწორი თავისუფალი დროის მართვა, მოზარდებმა არციან თავისი დროის მენეჯმენტი, სკოლის გარემოს უსაფრთხო, სკოლის გარემო მოზარდებისთვის მშობლების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ სკოლა და ოჯახი ერთობლივად უნდა იყოს ჩართული და რაც მთავარია, სკოლის პედაგოგებმა იდენტიფიცირება უნდა შეძლონ ბულინგის მსხვერპლის, საერთოდ კონფლიქტების მართვის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ მას.
თქვენ როგორ შეაფასებთ სახელმწიფოს პოლიტიკას ამ პრობლემებს ეფექტურად ებრძვის დღეს სახელმწიფო? რა არის თქვენი რეკომენდაციები?
ეს პროექტი, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია ახორციელებს და მთელ საქართველოში ხორციელდება PH International-ის, ეს არის საქართველოს განათლების სამინისტროს ხელშეწყობით და თანადგომით ამ დიდ პროექტს აფინანსებს USAID და ის, რომ უკეთესობისკენ მიდის საქმე, მნიშვნელოვანია და ძალიან ცნობილია, იმიტომ რომ განათლების სამინისტრო ხელს უწყობს აღნიშნულ პროექტს და ასეთ მსგავს პროექტებს შეუძლიათ ძალიან ბევრის გაკეთება სკოლებისთვის.
სრულად პასუხისმგებლობა რომ აიღოს ამ პროექტის შემდგომში განხორციელებასთან დაკავშირებით, შეიძლება ვფიქრობ თუ არა, რომ შედეგი იქნება ხელშესახები?
რა თქმა უნდა, იქნება ხელშესახები და მე ვფიქრობ, რომ განათლების სამინისტროს რა თქმა უნდა რომ გაუმჯობესდეს სიტუაცია და ძალიან ბევრს აკეთებს, მაგრამ განათლება არის მნიშვნელოვანი საზოგადოების სამოქალაქო შეგნება და სამოქალაქო განათლება მთლიანად საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანია.
სკოლის უსაფრთხოება არის ასევე სასკოლო გარემო უსაფრთხო უნდა იყოს, როცა ჩვენ შვილებს უშვებთ სკოლაში, მათ უსაფრთხო გარემო უნდა ხდებოდეს. მაგრამ მშობლების ჩართულობა მნიშვნელოვანია, რომ მარტო სკოლასაც ვერ დავაბრალებთ ამ საკითხს.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენე ეთერში განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის დირექტორი მაია ქათამაძე ჩაგვერთო პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე ასპექტი გამოყო ქალბატონმა მაიამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პრობლემების წინააღმდეგ საბრძოლველად, და ერთ-ერთი ეხება სასკოლო გარემოს. ეს უნდა იყოს უსაფრთხო. რეგიონის დონეზე რა ვითარება გვაქვს საჯარო სკოლებში, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ბატონ ოლად?
ძირითადად ეხა ბათუმს თუ ავიღებთ, ბათუმში
არამხოლოდ,
კი ბატონო, ბათუმში მანდატორი ძირითად სკოლებში არის, მაღალმთიანეთში ძირე კონტინგენტიანია და იქ არ არის მანდატორი. მე რეგიონში ამ კუთხით სიტუაციას ვიტყოდი, რომ გვაქვს საშუალო მდგომარეობა, ეხა არა გვაქვს ყოველდღიურ რეჟიმში გარკვეული პრობლემები, თუმცა წინა წელს იყო წელიწადში რამოდენიმე შემთხვევა, ისეთი რთული შემთხვევები, და მოსადუნებელი ვითარება ნამდვილად არ გვაქვს. ხლა ერთით ესეთი ძალიან სერიოზული პრობლემა არ ქონია და ვიმედოვნებ არც აწი იქნება, მაგრამ მოდუნება არ შეიძლება ყურადღების და ყოველწუთიერად უნდა ამას ძალიან სერიოზულად მუშაობა. იმიტომ ბათუმში გვაქვს რამოდენიმე სკოლა, სადაც 1000 ბავშვზე მეტია და 1000 ბავშვი სადაც არის ყოველთვის არის გარკვეული საშიშროება.
რისკები უფრო მაღალია. სამოქალაქო განათლების მაღალი დონე არის ფაქტობრივად გარანტი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარების. მე მაინტერესებს ბატონო ლადო, ის რაც დღეს კეთდება ამ კუთხით, არის თუ არა საკმარისი და ფიქრობთ თუ არა, რომ ამ პროცესში არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი უწყება ჩართული და რომ ეს არის სახელმწიფო დონეზე თუნდაც მესამე სექტორი რა თქმა უნდა მონაწილეობს, ბევრის მონაწილეობის
მეტის, მეტის შეიძლება. ჩვენ ახლა არაფორმალურ განათლებას ვეხმარებით, ჩვენ სკოლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, მაგრამ მე ვფიქრობ, მეტის გაკეთება არის შესაძლებელი, იგივე შეიძლება გარკვეული გრანტების გაცემა მოხდეს სკოლაზე არაფორმალური განათლების კუთხით, იმიტომ არაფორმალურ განათლებაში მოსწავლე ზოგადად სიამოვნებით იღებს მონაწილეობას. იქ ხო ახლა რაიმე გაკვეთილი სწავლა არ უწევს, ეს მაინც მისთვის მსუბუქად მისაღებია ეს არაფორმალური განათლება, და ვინც ამ ეს ვთქვათ სამოქალაქო აქტივობებში ჩართული არის, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ესეთი ხალხი, ეს ბავშვები არ არიან ძალადობრივ კამპანიებში არ მონაწილეობენ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლადომ გალობლიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხში ჟურნალისტი მაია ვაშენცე უწყვებოდი, რეჟისორის პულთან კი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:00-დან 20:00-მდე.